ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Süni qiymət artımını kimlər yaradı? İstanbulda minlərlə adam referendumun nəticələrinə etiraz yürüyüşü keçirib. Azərbaycan Avropaya hansı kənd sərfatı mallarını çıxara bilər? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayə proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayvı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Süni qiymət artımını kimlər yaradır? İstanbulda minlərlə adam referendumun nəticələrinə etiraz yürüyüşü keçirib.
Azərbaycanda qiymətləri süni şəkildə qaldıran kimdir? Sahibkar yoxsa elə hökumətin özü? Bugün bu barədə danışırıq. Azadlıq Elayfa baxırsınız, bizimlə qalın. Bakının gizli yeraltı yolları hardan başlayıb, harda bitir? İstanbulda itiraz referenduma yox deyənlər küçələrə çıxdı. Və fələstinlilər kütləvi aksiyalar keçirir həm çöldə, həm içəridə. Azərbaycanda qiymətləri süni şəkildə qaldıranlar varmı? Varsa bunu edən kimlərdir? İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev bildirib ki, süni qiymət artımına imkan verməyəcəklər və bu işə prezidentin sonuncu müşavirəsindən sonra daha çox diqqət artırılacaq. Amma təhlilçilər deyirlər ki, hökumətin bu mübarizəsi faydalı olmayacaq. Realın icra katibi, iqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli deyir ki, bazar iqtisadiyyatına meydan verən, rəqabət mühiti olan, iqtisadi qanunları normal işləyən ölkələrdə süni qiymət artımı olmur. Bu mümkün deyil.
Məsələn, mən alma satıram. Öz bağımdan yığdığım almanın kilosunu istəsəm lap 100 manata satışa çıxara bilərəm. Amma kimsə məndən bunu almaz. Ya da mən insanları inandırmalıyam ki, bu cavanlıq almasıdır. Kim yesə cavanlaşacaq. Öz bağımdan, öz ağacımdan yığdığım almanı neçəyə sata biləcəyimi nazirlik necə müəyyən edə bilər?
Biz Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrənmişik. Onların fikrincə qiymət artımının səbəbi nədir?
Onu hər halda bilənlər bilir. Biz kəsib təbəqə deyildi, bizim üçün çox çətindir, həqiqətən çox çətindir.
O sahələrdə monopoliyalar aradan qaldırılsa mənim qiymətə düşə bilər. Bir də ki, təbii olaraq, yəni ki, o dolların qalxmağı.
O gətirən vətəndaşdan asılı deyil ki, baha alır, baha da gətirib satmalıdır da.
Tə qiyməti qaldıranları bilirik də kim qaldırır, cəmaat qaldırmır ki.
Məsələn, şəxsi biznesi özü gətirir, məsələn, ucuz alır, istəyir bundan kar eləsin və qaldırır qiymətini.
Monopoliyadır, məsələn, yumurtanı bir nəfər gətirir Respublikaya, xalçanı biri gətirir, linolu biri gətirir. Deməli, hər insanın, o sahibkarın bir sahəsi var. Məsələn, başqa adam yumurta gətirə bilməz, tamorcudan buraxmazlar, başqası xalça gətirə bilməz, onu tamor, çünki gərək o adamın adamları gətirir.
Keçmiş deputat sahibkar Nazim Bəydəmirli deyir ki, hökumət qiymət artımının əsl səbəblərini müəyyən etmək əvəzinə kiçik bizneslərə qanunsuz reydlər edir. Mərdan Mehdili deyir ki, 14 ildir Siyəzəndə quş təsərrüfatı ilə məşğul idi. Devalvasiyadan sonra artıq bu iş sərfəli olmayıb deyə məcbur olub işini dayandırıb. Mehdili deyir ki, sahibkarın əlacı yoxdur deyə qiyməti qaldırır. Belə ki, quşun hər birinin qiymətində maya dəyəri 1 manata yaxın qalxıb.
Yəni ki, ona görə də bu günləri ətin qiyməti təbii ki, qalxmalıdır. Ölkəmizdə yəni ki, quş komponentləridir, dərmanlardır, sonra o yem qatqılarına qatılan əlavələr, bütün hamısı yəni xaricdən alınan şeylərdir, konsentratdan tutmuş, yəni ki, onun buğdasıdır, yəni orada keyfiyyətli buğdadan söhbət gedir. Yəni qazın qiyməti qalxması, o quşçuluqda, yəni ki, orada 5 köpük deyil, 3 köpük deyil, yəni o gəlir onun üstündən, sonra işin qiyməti gəlir onun üstündən.
Quş ətinin 1 kilosu devalvasiyadan əvvəl 2 manat idi, indi isə 4 manat 50 qəpiyə qədər yüksəlib. Satıcılar deyirlər ki, bu artım idxal edilən quş ətinə vergi tətbiq ediləndən sonra baş verib. Yerli toyuq əti daxili tələbatı ödəyə bilmir. Nazim bəy Dəmirli deyir ki, qiymətin qalxmasına həm də dövlətin öz qərarı səbəb oldu. Maya dəyəri 3.7 qəpiyə olan elektriki 11 qəpiyə, maya dəyəri 20 dollar olan 1000 kub metr qazı 200 manata satmaq elə süni qiymət artımıdır.
İdxaldan asılı olan mallar üzrə əgər bu biz onu disproporsiyanı görürük ki, deyək dolların Azərbaycan manatına olan kursu deyək 5% artırsa, bazarda idxal olan məhsulların qiyməti təqribən 25-30% artır. Yəni, bu öz müşahidələrimizlə biz bunu görürük. Eyni zamanda dəfələrlə sübut olunub ki, jurnalist araşdırmalarında və müxtəlif iqtisadçıların monitorinqlərində bu müşahidə olunur ki, başqa ölkələrdə həmin mal ucuzlaşıbsa belə, başqa ölkələrdə həmin mallar Azərbaycana idxal olunan zaman nəinki ucuzlaşma müşahidə olur, hətta qiymət artımı müşahidə olur.
Nazim bəy Dəmirli deyir ki, bahalığın əsas səbəblərindən birində arxasında məmurların dayandığı inhisarlardır. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev isə mətbuatı müsahibəsində deyib ki, idxalda inhisar yoxdur. Qeyri-rəsmi məlumata görə Azərbaycanda istehlak malları son bir ildə 2 dəfəyə qədər Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə 20% qədər bahalaşıb. Bugün, aprelin 18-i dünyada abidələr və tarixi yerlər günü kimi qeyd olunur. UNESCO-nun təqvimə belə bir gün salmaqda məqsədi odur ki, insanların diqqətini abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltsin. Biz isə növbəti reportajımızda Bakıda hələ tədqiq olunacağı, öyrəniləcəyi günü gözləyən sirli qalalardan, yeraltı yollardan söhbət açırıq. Baxaq.
Burula-burula yol alan bu qədim dar pillələr qalanın düz qapısının ağzında qutarır. Qapıdan sonra qalanın həyətidir. Abşeron qalalarına xas belə yeraltı yollardan biri Mərdəkəndəki 14-cü əsrə aid 4-cü qalanın girişindədir.
Əgər hükmən gəlib mühasirədə olarsa qala, burdan düşür, gedib oradan çıxırdılar, canlarını xilas edirdilər.
Qalanın bələdçisi Vidadə Əmirulluoğlu deyir ki, tarixi bilgi və rəvayətlərə görə müdafiə qalası olan 4-3 qalaya toplaşan cəmaat qalanın girişindəki 25 metr dərinliyində yeraltı yolla kəndin obri başındakı dairəvi qalaya, hətta qonşu kəndlərə gedirlərmiş. Abşeron qalalarının yeraltı yollarla bir-biri ilə bağlanması barədə məlumat tarixi mənbələrdə də əksini tapılır. Tarixi, Mədəni İrsin Qorunması Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova deyir ki, yeraltı yollarla zəngin Abşeron qalalarının ana xətti Qız qalasıdır.
Bilər ki, Şirvanşaha tərəf, məsələn, Qız qalasından, Şirvanşahdan Mərdəkana tərəf, yəni o qədər də yaxın olmayan məsafələrdir, yəni çox böyük məsafələrdir. Yəni ki, o elə belə kimsə durub indi fantaziyaya uydurmaqla deyil, kitablarda var, ədəbiyyatda var, görünür yerdə, məsələn üçün izləri çıxır, müəyyən bir tinkindi, qazıntı vaxtı.
İzlərlə isə yerli əhali zaman-zaman qarşılaşır, təəccüblənir, heyrətlənir. Bu izlərdən Bakının başqa bir kəndində, Maştağada da var. Kənd ağsaqqalı Zakir Quliyev deyir ki, illər öncə qədim məscidin həyətində hasar tikmək istəyəndə belə yollardan biri ilə qarşılaşıb.
Hasarı tikmək istəyəndə, özülünü qazıyəndə gördük ki, biz birdən-birə bələnsinə bir yer çıxdı qabağımıza. Sonra biz belə oldu, təmiz etdirdik oranı. Sonra quyunun içində mən bir bələnsinə bir daş gördüm. Təxminən olar bir 25-30 ənində. Orada da ox işarəsi vurulmuşdu ki, belə dövülmüşdü onun üstündə ox işarəsi qədimi.
Həmin yerin bir neçə addımlığındasa qırmızı qapılı bir ev var. Bu evin zirzəmisi uzun müddət kənd cəmaatı üçün sirli bir yer olub. Cəsarətlənib həmin yerə işıq tutub gedənlər də çox olub.
Bəli, buradan söksək həmin yerə çözəyik və çökək gedəcək ta, yəni nağdı gedibsən gedəcəksən.
Bu evdə yaşayan Hacı Dadaşov deyir ki, uşaqlıqda bu divarın arxasında olan yeraltı yola düşüb bir xeyli məsafəni qət eləyib geri qayıdıb. Atasından, əmilərindən, onlar da babalarından burada qədim yeraltı yolun olduğunu eşidiblər. Sonradan evi təmir eləyəndə həmin yeri divarla hörüblər.
Bura tuneldir. Hələ bir keçirsən, buradan geysən, evlərin tamam altıdır. Arxası şəklində belə altıdır. Geysən, bir 20 metr, 10 metr geysən, bir sağa, bir sola yol gəlir. Yenə həmin şəkildə. Dönmə sola, yenə düz geçsin, sonra yenə bir 20 metr, 10 metr geçsin, yenə görsək ki, yenə sağa, sola yollar gedir. Bunlar evlərin altı tunellərdir belə.
Mərdəkandakı dördkünc qalanın əməkdaşı 70 yaşlı Vidadə Əmrullu oğlu deyir ki, bu yollar haqda ta uşaqlıqdan kənd ağsaqqallarından eşidib. Sonralar tarixçilər Əbülfəz Həmişoğlunun və Məşəd xanım Nemətovanın araşdırmalarında onlara rast gəlir.
Əgər sahil boyu bu qalalar bir-birinə kəndlər yaxınlığı olduğuna görə, yadalıqlı işqalçılardan qorunmaqdan tikilib, həm müşahidən müdafiə, həm də ki, belə yerlərdə yenə də canını xilas eləməkdən ötürü yəqin ki, gizli yollar olmalıdır.
Dördkünc qaladakı yeraltı yolun 100 metrə qədər hissəsi ötən əsrin 50-ci illərində torpaqdan təmizlənib, ancaq sonradan iş yarımçıq qalıb. Həmin dövrlərdəki araşdırmalarda qalanın həyətində daha bir neçə saxlanç quyuları aşkar edilib. 12-14-cü əsrlərə aid 15 metr hündürlüyündəki Ramana qalası son dəfə ötən əsrin 50-ci illərində bərpa olunub. Bu qala görünüş və memarlığı baxımından Mərdəkan qalasına çox bənzəyir. Ancaq Mərdəkan qalasından fərqli olaraq Ramana qalasının yuxarı hissəsinə çıxmaq mümkün deyil. Tarixçi Aytəkin İmranova deyir ki, bu abidələrin yeraltı yollarının araşdırılması, öyrənilməsi çox şeyə yararlı olardı.
Mədəniyyətdir, ideologiyadır, iqtisad siyasət çox onun qulur, turizmdir, əlaqələrdir, təbii ki, onu deməyə də ehtiyac yoxdur.
Evlərinin zirzəmisində yeraltı yol olan Hacı Dadaşov isə deyir ki, ən böyük istəyi nə vaxtsa tarixçilərə bu yeraltı yolun öyrənilməsinə yardım göstərməkdir.
Arxiv deyə bunu araşdırsalar, bəlkə də bunun altında sərvət var, ya nə isə var. Yəni bu çox bir bağlı bir şeydir. Ona görə açasan ki, biləsən içində nə var.
Hacı səbirsizliklə evlərinin dərinliyindəki yeraltı yolun araşdırılacağını gözləyir. Elə sirli Mərdəkan, Ramana qalaları da Abşeronda öyrənilməmiş neçə-neçə başqa yeraltı yollarda.
Azadlıq Əliyev davam edir. Türkiyədə anayasa dəyişikliklərinə yox deyənlər Ərdoğanın qələbəsi ilə barışmırlar, etiraz yürüşləri keçirirlər. Hökumət isə ölkədəki fövqəladə vəziyyəti növbəti dəfə uzadıb. Təfərrüatları reportajdan biləcəyik.
İstanbulda minlərlə adam referendumun nəticəsinə etiraz olaraq yürüş keçirib.
Evet-i kabul etmiyoruz, çünki hayır çıxdı, böyle düşünüyoruz.
Aprelin 17-si axşam keçirilən yürüşdə nümayişçilər heç nə bitməyib, mübarizə davam eləyəcək kimi şuarlar səsləndiriblər.
Kesintiyə uğramasını istəmiyorum. Meclisin bizim seçdiyimiz %100'lük meclisi olmasını istiyorum. Tək adam rejiminə, diktatörlərə qarşıyım.
Bu arada Türkiyə hökuməti elan edib ki, aprelin 19-undan fövqəladə vəziyyəti 3 ayda uzadır. Bu barədə məlumatı Türkiyə Baş Nazirinin müavini Numan Kurtulmuş verir.
19.04.2017, yəni bu çarşamba günü saat 01'dən itibarən olağanüstü halin
Keçən ilin 15 iyul hərbi çevriliş cəhdindən sonra Türkiyə 3-cü dəfədir ki, fövqəladə vəziyyətin vaxtını uzadır. Aprelin 16-sında keçirilən referendum Türkiyənin şəhərlərdə yaşayan və işləyən orta sinfi ilə daha çox kasıb olan əyalət əhalisi arasında kəskin parçalanmanı üzə çıxartdı. Şəhərlərdəki orta sinif öz gələcəyini və yolunu Avropa ilə birlikdə görür. Əyalətlərdəki kənd əhalisi isə Ərdoğanın güclü əl siyasətini bəyənir. Albaniyada səfərdə olan Almaniyanın xarici işlər naziri Zigmar Gabriel də diqqəti Türkiyədəki bu parçalanmaya çəkib. Gabriel deyib ki, belə parçalanmanı referendumda hə və yox tərəfdarlarının sayının çox yaxın olması göstərir.
Unabhängig von der Analyse
Cəmiyyətin bu məsələdə həddən çox parçalanması Ankaranı çox böyük məsuliyyətlə üzləşdirir. Referendumda 50%-ə yaxın nəticə çox yüksək rəqəmdir. İndi əsas olan odur ki, ölkə parçalanmış qalmasın. Referendumun ilkin nəticələrinə görə prezidentin səlahiyyətlərinin artırılmasına 51,4%, əleyhinə 48,6% səs verilib.
Fələstinlilər həm içəridə, həm də çöldə etiraz aksiyaları keçirirlər. Həbsxanadakı aclıq aksiyası küçələrdə də dəstəklənir. Etirazlara səbəb nədir? Məhbuslar nə tələb edirlər? Bu sualların cavablarını reportajdan biləcəyik.
İsrail həbsxanalarında müddətsiz aclıq aksiyasına başlayan fələstinli məhbuslara dəstək məqsədi ilə etirazlar keçirilir. Yordan çayının qərb sahilindəki şəhərlərdə, Ramallah, Hebron və Nablusda fələstinlilərin keçirdiyi aksiyalarda etirazçılar məhbuslara dəstəklərini nümayiş elətdiriblər. Betlehem şəhərində etirazçılar zibil qutularını yandırıblar. Nümayişçilərlə İsrail hərbçiləri arasında qarşı durma yaranıb. Fələstin torpaqlarında keçirilən etirazlar həbsxanalardakı aclıq aksiyaları ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Aclıq aksiyasına həbsxanada saxlanan 7000 məhbusdan 1500-ü qoşulub. Onlar həbsxanada saxlama şəraitinə etiraz edirlər. Aclıq aksiyasına 5 nəfəri öldürməkdə ittiham olunaraq ömürlük həbs cəzası alan Marwan Barghouti rəhbərlik edir. Fələstinlilər hesab edirlər ki, həbslər siyasi motivlidir. Onların bəziləri terrorçuluqda ittiham olunaraq həbs olunublar. Bir çox məhbus isə həbsxanalara inzibati saxlanma qanununa əsasən düşüb. Bu qanun insanları 6 ay müddətinə həbsdə saxlamağa imkan verir. Aclıq aksiyası eləyənlər tələb edirlər ki, telefonla danışmalarına, yaxınları ilə hər iki aydan bir görüşmələrinə şərait yaradılsın. Onlar ailə üzvləri ilə şəkil çəkdirməyə imkan verilməsini də tələb edirlər. Fələstinlilər həm də deyirlər ki, xəstə məhbuslara tibbi yardım göstərilmir və onlar müalicə xərclərini özləri qarşılamalı olurlar. Fələstinli siyasətçilər bəyan edirlər ki, aclıq aksiyasına görə məsuliyyəti İsrail hökuməti daşıyır.
Bu qədər. Azərbaycanda qiymət artımından danışdıq. Xəbərlərin gedişatını Azadlıq Radiosu.az saytından izləyin, YouTube kanalımıza abunə olun. Deyəcəkləriniz varsa, qaynar xəttimizə zəng eləyin. Çəkdiyiniz foto və ya videoları WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlayə proqramını dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Azərbaycan Avropaya hansı kənd sərfatı mallarını çıxara bilər? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kənd sərfatı mallarının ixracından danışıb, ən çox gəlir gətirən meyvə tərəvəzi sadalayıb. Fındıq, pomidor, xurma bunların hamısı Azərbaycana pambıqdan daha çox pul gətirir. Bu məhsullar məhsullara Azərbaycan hansı bazara satır? Azərbaycan Avropaya da kənd sərfatı məhsulları çıxara bilərmi? Məhsullar Avropa standartlarına cavab verirmi? Avropa və dünya bazarına çıxmağa Azərbaycana nə mane olur? Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, ixracı artan kənd sərfatı məhsullarının əksəriyyəti ölkəyə idxal olunur. Ekspertin fikrincə, Azərbaycanın ixracı da idxaldan asılıdır.
Əvvəla onu deyim ki, indi prezident deyir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları ixracı 44% artıb. Ancaq artan o məhsullardır ki, həmin məhsullar ölkəyə idxal olunur. Bir hissəsi ölkə daxilində deməli, istehlak olunur. Bir hissəsi isə ixrac olunur. Ölkəyə gətirilən keçən il deməli, 100 min tondan artıq meyvə tərəvəzin 55 min tonu ixrac olunur, 45 min tonu daxildə deməli, istehlaka yönəlir. Digər tərəfdən deməli bizim əsas ixrac etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsulları, ərzaq malları deməli çaydır, şəkərdir və bitki və heyvan mənşəli piylər yağlardır. İndi burada da deməli 3 ay ərzində 2600 ton çay idxal olunub. Bunun 70%-dən çoxu daxili tələbatı ödəyib, 400 ton da ixrac olunub. Deməli, 31 min ton bitki və heyvan məşəli piylər və yağlar idxal olunub. Bunun 28,3 min tonu daxili istehlaka yönəlib. Baxın, görün nə qədər əsas hissəsidir də daha çox. 3 min tonu isə ixrac edilir. Eləcə də şəkər idxalı. 81.600 ton şəkər idxal olunub. Bunun da 68 min tonu daxili tələbatı tam ödənilməsinə yönəlib. 13 min tonu da ixrac olunub. Yəni, bu rəqəmlər Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarıdır və rəqəmlər ondan xəbər verir ki, Azərbaycanın ixracı da idxaldan asılı vəziyyətdə qalır. Biz özümüzün ərzaq mallarına olan tələbatımızın əsas hissəsini, 50%-ni demək olar ki, idxalın hesabına ödəyirik. O ki, qaldı hansı ölkələrə ixrac olunur, bizim ölkəyə gətirib emal etdiyimiz və həm də ixrac etdiyimiz məhsulların bir hissəsi Rusiyaya, Orta Asiya ölkələrinə bir hissəsi ixrac olunur, həm də orada Ərəb ölkələrdir. Məsəl üçün, biz İraqa deyək ki, şəkər və bitki yağı ixrac edirik. Yəni, bu bitki yağıdır, şəkərdir, bunu xammal kimi ölkəyə idxal edirlər və bir hissəsində ixrac edirik. Biz hələ Avropa standartına uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsulu təəssüflər olsun ki, istehsal edə bilmirik. İstehsal edə bilmədiyimiz üçün də həmin ölkələrə idxal edə bilmirik. Var az bir həcmdə deyək ki, fındıq istehsal edib Almaniyaya göndəririk. Yəni, bax, bu onu deməyə əsas vermir ki, Azərbaycan hər hansı bir məhsulun brendi ilə özünü qərb ölkələrində, qərb bazarında, Avropa bazarında tanıda bilər. Məsəl üçün, narçılığı inkişaf etdirib, bu nailiyyəti əldə etmək olar. Ondan sonra, bizim kifayət qədər çoxlu sayda meyvə, tərəvəz var ki, Azərbaycanın münbit torpaq iqlim şəraitində onları istehsal edib, keyfiyyətli istehsal edib xarici bazarlara çıxarmaq olar. Hətta emal edib xarici bazarlara çıxarmaq olar. Təfsirlər olsun ki, buna fikir verilmir. Yəni, bax, belə bəzi ildə gördük ki, ixracımız da kifayət qədər azalır. Baxın, 2013-cü ildə indiki göstəricidən 2 dəfə artıq ixrac olunmuşdu, deməli, birinci rütbədə. İndi 69 milyon dollar dəyərində ixrac olunub, halbuki həmin vaxtda 144 milyon dollar dəyərində idi. Görün, nə qədər böyük fərq var. Yəni, bir ildə bilirsiniz, azaldılar ixracı və sonradan da həmin o illə müqayisə olunur. Bu düzgün deyil. İxrac dayanıqlı olmalıdır, davamlı olmalıdır, gəlir gətirməlidir, məhsulun keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır, bazar şaxələndirilməlidir, Avropa ölkələrinə də ixrac olunmalıdır ki, bu dayanıqlı olsun. İndiki halda mən bunu görmürəm. İndi prezident orada vurguluyor ki, yəni məhsul istehsalda artır, ancaq reallıqda elə deyil. Biz idxaldan asılı vəziyyətə qalmışıq. Ət idxalımız 2 dəfədən çox artıb, sonra şəkər idxalımız artıb, buğda yenə keçən ildə çox idi, bu ildə çox idxal olunub. Bu da ondan xəbər verir ki, istehsal ciddi şəkildə azalır.
Bunu aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kənd təsərrüfatı mallarının ixracının artmasından danışır, ancaq illərlə müqayisədə əslində ixrac artmayıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bildirir ki, Azərbaycanın əsas ixracat istiqaməti MDB ölkələridir.
Qeyri-neft sektorunun həcm olaraq əsas istiqaməti, ixracat istiqaməti MDB ölkələrdir. Təbii ki, ölkələrin sayı çoxdur. Təqribən 40-a yaxın ölkəyə ixracat olunur. Amma həcmə baxdıqda, məsələn, elə ölkə var ki, bir neçə 100 min dollardan söhbət gedir. Amma əsas istiqamət MDB ölkələri, o cümlədən Rusiyadır. Yəni, xarici ticarət dövriyyətinə baxdıqda görürük ki, həcmin böyük bir hissəsi Rusiyaya aiddir qeyri-neft sektorunda. Keçən ildə oradan da artım oldu. Məsələn, pomidor ixracatında 7 dəfəyə yaxın artım oldu. 96 milyon dollara yaxın pomidor ixracı olub keçən il. Amma çox maraqlıdır ki, burada Rusiya tərəfi də bunu dəfələrlə bəyan edib, yerli mətbuatı da bu işıqlandırılır. Rusiya və Türkiyə arasında çox qəliz münasibətlər formalaşdı keçən il, əlaqələrin pozulmasının şahidi oldu. Bugün də hələ bu davam edir, bir çox embargo qadağalar hələ götürülməyib və Azərbaycan üzərindən Rusiyaya ixracat artdı və bu da təbii ki, gömrükdə rəsmiləşdirilərkən yerli mal kimi rəsmiləşdirilməli idi ki, Rusiyaya ixrac olmadığı şey. Məhz bunun nəticəsidir ki, birdən-birə məsələn pomidorda 7 dəfəli artım oldu. Yəni, əgər Azərbaycanda pomidor əkini və əkin sahələri 7 dəfə artmayıbsa, təbii ki, ixracın birdən-birə bu qədər artması təbii görünmür. Və ona görə də bu məsələlərə də diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, Rusiya istiqamətində artım var, amma artımın səbəblərindən biri də Türkiyə məhsullarının Azərbaycan üzərindən satılması olur. Digər sahələrdə də müəyyən artım müşahidə olunur. Kənd təsərrüfatı sahələrində, məsələn, fındıqda var, pambıqçılıqda müəyyən artım var, amma həcm o qədər kiçikdir ki, ümumi ticarət dövriyyətinin və ixracatın tərkibinə baxdıqda çox cüzi rəqəmlər görürük biz hələ də. Məsələn, bu ilin 3 aya rəsmi rəqəmləri açıqlanır və məlum olur ki, təqribən 250-260 milyon dollara yaxın qeyri-neft sektorunun ixracı olub ki, bu da aya böldükdə təqribən 86-87 milyon dollara düşür. Yəni, biz bu 10 milyonluq ölkə qeyri-neft sektorunda ay ərzində cəmi 86 milyon dollar ixracat eləyirsə, bu təbii ki, çox kiçik rəqəmlərdir. Amma keçən illərə nisbətən müəyyən artım müşahidə olunur. Amma bu artımın səbəbləri və kökləri doğru düzgün analiz olunmalıdır ki, sonradan, məsələn, Rusiya-Türkiyə münasibətləri düzəldikdən sonra birdən-birə ixracatımızın azalmasının səbəblərini indidən bilə bilək.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Onun fikrincə, MDB ölkələri əsas kənd sərfatı məhsullarının ixracat bazarıdır Azərbaycan üçün, ancaq Avropa ölkələrinə də çıxmaq mümkündür. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov isə deyir ki, ölkədə istehsal artır və artacaq. Onun sözlərinə görə, bu istehsal getdikcə daxili tələbatı daha çox ödəyəcək və ixracı da artıracaq.
Hədəfləmək məsələsi bir qədər yaxın və orta və uzaq perspektivlərlə bağlıdır. Yəni, bugün bizim üçün daha yaxın, daha önəmli bazarlar təbii ki, MDB dövlətlərinin bazarlarıdır və deyək ki, buna bərabər olan bazarlardır. Ancaq təbii ki, orta və uzaq hədəflərimiz Avropa bazarlarına, dünyanın başqa bazarlarına, o cümlədən ilk növbədə Asiya bazarlarına çıxmaq cənab prezidentin müşavirədəki çıxışında, dünənki çıxışında bu məsələ xüsusi vurğulandı ki, biz yaxın zamanlar içərisində Asiya bazarlarına çıxmalıyıq və orada özümüzün ticarət evlərini yaratmalıyıq. Yəni, ticarət evlərini yaratmaqda Made in Azərbaycan, demək ki, o markasının təbliğində məqsəd nədən ibarət ki, məqsəd real sektordan, görünüş sektorundan ixracımızın həcmini artırmaq və bu sahədə real sektorda çalışan iş adamlarına, sahibkarlara kömək göstərməkdir ki, onlar öz məhsullarını daha uğurla, daha səmərəli şəkildə bu bazarlarda reallaşdıra bilsinlər. Və hesab edirəm ki, götürülən kurs çox doğru və düzgün kursdur. Çünki siz bilirsiniz, artıq ilə yaxındır. Yəni, neftin qiymətlərinin dünya bazarlarında kəskin azaldığı bir bölümdən sonra Azərbaycanda real sektorun inkişafı üçün çox sayılı, çox önəmli qərarlar qəbul olunubdur. Və o qərarların artıq reallaşması nəticəsində, yəni həyata keçməsi nəticəsində, nəticəsi olaraq bu sahədə, bu sektorda məhsul sektorunun həcmi artır və artacaqdır. Və bu artan məhsul eyni zamanda həm daxili bazar tələbatlarını ödəməklə yanaşı, eyni zamanda ixrac olunub ölkəyə valyuta gətirməlidir. Və bu mərhələlərlə, bax, belə qədərdə həyata keçirilməlidir. İlkin mərhələ dediyimiz kimi, MDB məkanında olan ölkələr və ona yaxın olan digər ölkələr və Asiya bazarı və ondan sonra isə orta və uzaq hədəflərimiz isə siz dediyiniz kimi Avropa və daha uzaq bazarlar ola bilər.
Bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov deyir. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kənd sərfatı mallarının ixracının artırılmasının vacibliyindən danışıb. O, ən çox gəlir gətirən meyvə tərəvəz də sadalayıb, fındıq, pomidor, xurma. Bütün bunlar hamısı Azərbaycana pambıqdan da çox gəlir gətirir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Avropa standartlarına cavab verən məhsullar yetişdirə bilərmi? Bunu Avropa ölkələrinə ixrac eləyə bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuplebi. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat.
Tbilisi ეკლესიის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.